Подкасты «Радио Свобода».
Завтра у Вашингтоні мають обвестить про початок стратегічного діалогу поміж Сполученими Штатами і демократичною Білоруссю. Тепер у Штатах знаходиться велика делегація білоруських демократичних сил. Сьогодні Світлана Тихановська виступає у американському конгресі. Що може отриматися з цього діалогу? Про це ми погуторимо у програмі «Події і коментар» на каналі «Свобода преміум». З вами Олексій Знаткевич. І з нами на сувязі політолог, редактор білоруського штогодника Вадим Мажейко. Вадим, дякую великий, що знайшли час погуторити.
Привітання, дякую вам.
Світлана Тихановська написала у артикулі у газеті «Вашингтон пост», що для того, щоб демократія вернулася у Білорусь, треба допомога Сполучених Штатів Америки. Ви погодитеся з такою оцінкою?
Ну, видавочно було б дивно, коли б Світлана Тихановська написала напередодні візиту у США у «Вашингтон пост», что потребна допомога некой іншої країни. Ось. Але так відомо, що коли ми говоримо про демократичні переміни в Білорусі, то, відомо, треба шукати союзників. І, звісно, коли ми шукаємо союзників у справі демократії, то ми глядимо на Захід. І, звісно, серед західних країн ми шукаємо у першу чергу, і найбільш буде потрібна акурат підтримка великих країн, для яких підтримка демократії – це не пустий звук, а справді важна річ. І тому натурально, що підтримка США, звісно, тут є ключовою. Видавочно, так само інші країни глядять на те, що робить США. Умовно, там і інші лідери держави бачать, що коли господар Байден зустрікається з Тихановською, то якби і їм було б неблаго. Відповідно, коли проходять з уделом білоруських демократичних сил слухані у Конгресі, ці, відповідно, розумію, там будуть ближайші дні вельми насичена програма в шмат таких відомствах, то так само це все з'являється такими, з одного боку, символічними важними речами по легітимації, і символізм важний у політиці, а з іншого боку, акурат вельми практикоорієнтованими, бо зрозуміло, що ось така пригожа зустріча двох лідерів там на камери, це вельми важна, скажімо, політично-символічне глядження. Але акурат технічні деталі і сутність праці – те, що, звісно, мусить обмірковуватися вже на таким узровні на одну приступку ніжі, на персонних зустрічах. І тому вельми добре, що ось ця програма американських візитів – це правда така разностайна, насичена. І це акурат може і мусить по вельми розних напрямках задати будучий керунок дійняв і дати потім плену уже конкретним проектам, які допоможуть білорусам і білоруській справі.
Це правильно я вас зрозумів, що все ж таки основною ролью для США ви бачите як прикладу, що вони покажуть приклад, коли Байден, умовно кажучи, нещо скаже, то, можливо, ті країни, які мають більш реального впливу на Білорусь, вони почнуть нещо робити. Чи ви все ж таки бачите те, що навпрост Сполучені Штати можуть зробити, щоб наблизити перемогу демократії в Білорусі?
Ну, я б сказав, приклад навіть хоча такі ось другосний, двоскосний, але просто вельми важно справді специфіки ось кура США, бо той факт, що нещо зробила маленька країна, хоча може бути добре само по собі, але на її не так будуть глядіти в усім світі. В цьому сенсі приклад США справді важний, і, допустим, узровні політичних контактів ми можемо вирішити, скільки разів вже Тихановська в США їздить, скільки було зустріч з президентом США, і у США, і за межами США, і порівняти просто, наприклад, з усіми другими білоруськими політиками за всю історію Білорусі, щоб зрозуміти, у кого який узровень. І це вельми важливо. Але, звісно, США – це країна, яка по вельми різних своїх потенціалах, так, вона, ну, там, часом некі штати США можуть бути сувимірні з іншими західними країнами навіть. І тому, відповідно, ті і програми підтримки для медіїв, ті для політв'язнів і їхніх сім'їв, ті для білоруських студентів по навчанні у американських університетах, ті для шмат чого іншого, усі ті програми підтримки, ті, які можуть бути зроблені в США, ну так, вони, в принципі, можуть на порядок перезаходити шмат, що можуть пропонувати які інші країни. Умовно, там, яка країна може зробити там, не веду, умовно 10 стипендій для білоруських студентів, США може легко зробити 1000, і для бюджету США це не буде ніякої великої складної проблеми, потрібна політична воля. Тому США справді має великий потенціал, який, на жаль, у нашому регіоні у Східній Європі Часяком, ну, просто недооцениваюць. На жаль, мы бачылі па сацыялогіі, што ў вельмі розныя гады, па даследаваннях розных структураў, так, у беларусаў часам досыць скептычнае стаўленне да США, да амерыканцаў, шмат чым гэта расійская прапаганда вядома падагрэта. Але так, мне здаецца, просто часяком шмат хто не ўяўляе тыя магчымасці, якія сапраўды могуць быць для Беларусі адкрытыя, калі США будзе гатова больш у беларускую справу інвеставаць і ўвагі, і рэсурсаў. А мы бачым, што часы цяпер такія, што вельмі розныя рэсурсы важныя, і часам так, гэта вось там праграмы падтрымкі для сваякоў палізняваных, а часам важна ўзгадваць і пра амерыканскі ваенны рэсурс. І мы бачым, што ў кантэксце вайны...
Я выбачаюся, а маглі б вы ўдакладніць вось ваенны рэсурс у кантэксце Беларусі менавіта? Як можа амерыканскі ваенны рэсурс заграць?
Ну, вось глядзіце, напрыклад, калі пачыналіся шмат дыскусій вакол магчымых там расійскіх тактычных, выкарыстання расійскай тактычнай ядернай зброі ў канфлікце з Украінай, я памятаю, як быў такі класічны жанр адстаўны амерыканскі генерал піша, як бы зразумела, для чаго такія жанры бываюць, каб неафіцыйна патлумачыць пазіцыю. І калі тлумачылася, што вось калі Расія зробіць ядерны удар па Украіне, то НАТО мусіць неяк адказаць. Магчыма, калі сіметрычна, то таксама можа нейкі удар, але можа па аб'ектах таксама не на тэрыторыі Расіі. Вось, напрыклад, па расійскіх замежных вайсковых базах, вось, напрыклад, у Беларусі. І з улікам таго, як зараз тепер расійская ядерная зброя ў Беларусі размешчаная, відавочна, тым больш, што Беларусь ўжо, хочам таго ці не, Беларусь ўжо ўцягнулася ў глабальнае вайсковае супрацьстаянне Расіі і Захада. І калі вось глядзець чыста тэарэтычна, так выглядае вообще гэта з тэкста амерыканскага генерала, ну, цалкам лагічна пра удары па расійскіх базах, магчыма, там у Беларусі. А калі глядзіш на гэта з практыкі, то разумееш, што адэкватныя людзі на Захадзе, на жаль, сёння могуць рэальна разважаць пра вайсковыя удары па Беларусі за дзеянні, якія зробіць Расія. Магчыма, з залішэннямі прынятымі ў Беларусі нават Лукашэнкам не звязанымі. І, канешне, гэта жахліва. І, канешне, вельмі важна так абмяркоўваць, каб Беларусь у выніку нейкіх моцных канфліктаў в Восходній Европе, у выніку вайсковых канфліктаў, каб Беларусь атрымалася не проста плацдармам вайны, па якім б'юць з усіх бакоў, як гэта, на жаль, не аднойчы бывала ў беларускай гісторыі, а каб сапраўды было разуменне ў Захаду, ў США, наколькі важна так прадэманстраваць, што Беларусь не з'яўляецца проста вось такой ахвярай, а Беларусь, наадварот, можа быць у будучыні амерыканскім саюзнікам у гэтым рэгіёне, важнай краінай для США, у тым ліку ў кантэксце пасляваеннай будучыні Расіі, і атрымацца вось не ахвярай, а акторам, ну, менавіта, каб з ахвяры пераходзіць у статус актора, трэба мець сваё палітычнае прадстаўніцтва, якое будзе тлумачыць, якое будзе распрацоўваць стратэгіі, якое будзе весці перамовы. І, на жаль, просто мы жывем цяпер у такія часы, што усе гэтыя размовы пра вайсковыя справы, іх нават вось сам кажу, і падаецца гэта, боже, гэта ж нешта такое жудаснае, атрыванае ад рэчаіснасці. А, на жаль, якбы глядзіш і разумееш, што цяпер рэчаіснасць вось дагнала такія, ну, мякка кажучы, непрыемныя сценары, і на досыць такія, ну, жорсткія тэмы прыходзяць размаўляць, але так, для гэтага і ёсць у краіны ў сваёй палітыкі, якія мусяць, у тым ліку, на складаныя тэмы размаўляць з важнымі партнёрамі.
Я недавно слухаў вялікую дыскусію, дзе ўдзельнічалі высокія амерыканскія дыпламаты, таксама былі генералы, былі вайскоўцы, ну, скажам так, экс камандуючы амерыканскіх войскаў. І сярод іншага яны абмяркоўвалі вайсковую падтрымку Украіне. І важны момант для іх быў у дыскусіі, яны шукалі, як прадаць амерыканскай публіцы тое, што Украіна для іх важная. Гэта краіна, дзе ідзе вайна. Яны тлумачылі, што вось трэба тлумачыць амерыканскай публіцы, што калі Расія там пераможа, то это ўзмацніць пагрозы для саміх Злучаных Штатаў, што Кітай адпаведна глядзіць за гэтым, і калі Расія пераможа, то для Кітаю гэта будзе сігнал, што магчыма можна нападаць на Тайвань і гэтак далей. Што могуць беларускія дэмакратычныя сілы сказаць амерыканскім палітыкам, як прадаць менавіта Беларусь? Чаму Беларусь важная для Злучаных Штатаў? І што амерыканскія палітыкі змогуць у выніку сказаць сваёй публіцы?
Справды, вельмі добрае пытанне, бо часцяком мы глядзім вось на такія справы, на такія сустрэчы, візіты, чыста вось з нашай беларускай перспектывы, з таго, што хочам мы і што цікава нам. І, звісно, дуже важливо розуміти, щоб їх нашу цікавність, наші білоруські національні інтереси, їх треба упаковувати у зрозумілу мову і зрозумілі пріоритети для партнерів. І менавіт тому так важливо казати про білоруську незалежність і білоруський суверенітет, про його заховання, про те, наскільки це важливо, у тому числі для США, щоб те ж російські межі не повеличувалися. Причому різними шляхами, навіть там, коли це буде неке більш-менш мирне підписання паперів між Лукашенком і Путіним, наскільки це так для США небезпечно, не корисно, корисно інший варіант. Вельми важно казати тепер про то, як режим Лукашенка вмістив ядерну зброю у Білорусі, погодився на гэта, і про то, як гэтая проблема буде вирішена у будучині, бо треба розуміти, що гэта справа денуклеаризації нашого регіону у 90-е мела надзвичай велике значення для США. США інвестували шмат грошей, у тому ліку у програми того, як ядерна зброя вивозилася у тому ліку з території Білорусі. Для США гэта вельмі важная тема. США не хочуть вось гэтага распаўзання ядерної зброї по світі. Гэта зрозуміло. І частяком просто вось у заходнім мейнстрімі тая ж тема ядерної зброї, яна зводиться до того, що треба більше розмовляти з Москвою, каб яны вось такі одні контролювали ядерну зброю. На жаль, вось, конечно, теперішня ситуація, мені здається, демонструє ризики такого підходу. І вельми важно показати, що окей, що ми будемо робити з ядерною зброєю у Білорусі, у новій демократичній Білорусі. Ми, як ми, просто вернемо Росії, чи буде якийсь міжнародний контроль, як це буде працювати, а як та ж атомна станція Островецька, як над нею буде оживлятися контроль, бо відомо, що план, що ми її просто розбуримо і знищимо, так не працює з ядерними увогулі програмами. Це не працює так, що ти можеш просто легко все зачинити і вернутися у минувшу. Ні. Навіть коли уявляє сценар там зачинений Островецький АЕС, то все одно питання ядерного палива вже відпрацьованого. Коли Островецький АЕС, як хоче за все і буде, протягне свою діяльність, так, це питання і міжнародного контролю, і того, що буде відбуватися з відпрацьованими ядерними відкидами. І ось ці теми, вони, може, не такі не є зараз у мейнстрімі білоруської адженди, бо відповідно нас більш хвилює там білоруська демократія, відв'язні, і вельми важно пробувати ув'язувати гэтыя теми, тлумачыць, як менавіта вирішення проблем з білоруським політв'язнями і демократії зараз, як гэта може привести до лепшей будучыні з пункту гледжання того ж контролю над ядерними озброєннями. Що можуть отримати США від Білорусі як союзника у нашому регіоні? Як це може виглядати? Бо це може здаватися ось, не там, непорівнальним, але ми бачимо, що США так, вони цікавляться союзниками у різних регіонах. І як яка-небудь там Саудовська Аравія вельми потрібна у тому регіоні, при всіх там своїх складанностях і хибах, так, треба тлумачити, окей, а як Білорусь? Ось така, яка не буде, зі своїми так само складанностями і хибами, як Білорусь може бути корисною у цьому регіоні? Країна, яка у момент, коли уявить, що так відбулися демократичні трансформації криху, але ще далеко не завершені, так побач є Росія, можливо, після поразу чи нечто подобного на поразу чи заморожений конфлікт. Побач є Україна, так само в вельми тяжкому стані. Країна, де так само після війни все далеко не ідеально, і шмат зброї є. А побач є розв'яз. І як у всім цьому контексті Білорусь може бути цікавою і корисною США, і при гэтым каб все гэта адбывалася не просто, як ми казали, у сценарі, де там по Білорусі йдуть удари, це нечто таке, а каб при гэтым так заховувалися менавіта білоруські національні інтереси, і каб гэта так само сприяло білоруському розвитку, а не робило з нас просто некого залежного сателіта.
Ви сказали про супрацовництво США з Саудовською Аравією, далеко не самим демократичним режимом. Минула адміністрація Дональда Трампа спробувала супрацовничать з адміністрацією Лукашенки, приїжджав Майк Помпео, держсекретар, спробували навіть наладити там некі додаткові сувязі. На вашу думку, гэта было памылка, якая дала якби адміністрацыі Лукашэнкі нейкія дадатковыя плюсы і нічога не дала Беларусі? Ці, можа быць, наадварот, недапрацавалі, мала было кантактаў? І, можа быць, нават цяпер, у цяперашніх умовах дэмакратычныя сілы мусяць прасіць Злучаныя Штаты працягваць нейкія кантакты з кіраўніцтвам цяперашнім, з рэжымам Лукашэнкі, каб неяк хоць адцягнуць яго ад Расіі?
Ну, глядзіце, тыя кантакты, канешне, былі цалкам у рэчышы ўвогуле перменаў і ва ўнутранай, і ў знешняй палітыкі Менска, там, там з перыяд 15-20 года, і в гэтым сэнсе было да лагічна, калі кантакты ўзмацняліся не толькі з Еўропай, але і з США, так, тут табе і візыты высокага амерыканскага кіраўніцтва, нават вось гэты самы танкер з нафтай, якія так логістычного пункту гледжання прийшли вже пізніше, в політичний процес цілком змінився. Але, безумовно, це все було і символічно, і, як танкери з нафтою, так, практично важно, демонструвало у тому ліку альтернативи той же російській нафті. Я б сказав, що, звісно, безумовно, це були справи свого часу, так вони були корисні, бо демонстрували альтернативу. І так, це, мені здається, акурат був прыгожий приклад того, что с одного боку дзейнічаў акт демократии в Беларуси, были американские санкции, хайским подвешенным выглядом. Так это все было. Никто не робил Лукашенко просто кветочки, подарунки и не казал, что мы теперь сябры, там все заплюшили больше. Нет. Але при этом так были конкретные пропановы по максимуму супрац. Это был разумный сценарий для своего часу, які, відавочна, змінився, калі змінилися обставини так само. І на конт того, ці треба що протягувати, ну, безумовно, що зараз танкери з американської нафти в Білорусі не попливуть, і часи не тіє, і нафта там не так потрібна, і ніякі вже там прозбалтийські порти, ніякої нафти американської в Білорусі зараз не поїде, просто коли ти навіть уявляєш, розумієш, наскільки змінився час за три роки. Але ці потрібні контакти, я б сказав так, бо ось літерально сьогодні у мене тут колеги замітники запитували про приклади поспіхових перемов по визволенню політв'язнів. На що ви з Білорусі їх міняли? Я згадав акурат телефонування Майка Помпео, коли треба було визволити Віталія Шклярова. І на що міняли Шклярова визволення? Ні на що. То, що Помпео телефонував і так ось розмовляв з Лукашенком, що нормально визволення.
Може би зміняли якраз на взамін на гэты телефонний дзвінок, бо для Лукашенка було важливо, що йому потелефонував Помпео.
Конечно, конечно. Лукашенко це важно, приємно, і це все підкреслює так само його важливість. Але, знову-таки, ті від гэтага правилам Лукашенка не отримав ніяку нову легітимність. Чи скончилися, не ведуть, контакти з Тихановською? Да ні, нічого такого. Тому, коли б той же Петер Помпео, ці любові другі американці, дійсно, ці були шановники, могли так Лукашенко потелефонувати, і ще ніяка кількість політв'язнів вийшла, ні на відміну санкцій, ні за танкери з нафтою, а так просто потелефонувати, порозмовляти. А коли б це працювало не тільки для заміжних громадян, а так спрацювало для ніякої кількості білоруських політв'язнів, так, чому ні? При цьому треба розуміти, що це так само не мусить бути так, що ми, не веду, визволимо 100 політв'язнів, а в обмін на це там не буде більше ніякого стратегічного діалогу поміж США і демократичними силами Білорусі. Ні, так це не працює. Але сполучати тиск, перемови, казати, що окей, ось на гэтыя кроки, в обмін на гэта ми готові пайсці, а на такое не готові, і знаходзіць некі перемовні моменты, каб і працягваць тиск, і працягваць падтрымку демократичным сілам і спрыяць некім пазітыўным зрухам у Беларусі, так гэта ўсё адначасова рабіць, канешне, варта. І тут я вообще даву здзівлюся, калі чамусь лічыць, што гэта альтернатывы альбо тиск там, на Лукашенко і підтримка демсілаў, альбо некі перемови. Наоборот, перемови з партнером, як кажучи, не сябры, вони магчымы акурат, калі ти сполучаєш не тільки позитивний трек, але і так ти його сполучаєш з неким тиском, з погрозами, і капрежим Лукашенко розумів, що ось так ми можемо по-дрэнному, а ось от такого ми готові відмовитися, калі ви почнете нешта робити, що ми хочемо, ось такого ми там, умовно відмовитися увогуле від санкцій на Беларусь ми готові тільки коли вибори свободні проведете, а ось від цієї частки ми готові відмовитися, коли літвязню випустити. І важливо просто знаходити так адекватне узровні. Тому за випуск там літвязню кончуть ще контакти з демсілами, ну, відавочно неадекватний обмін. А ось за випуск там літвязню, наприклад, як господар Латушка пропонував там дозволити білоруським спортовцям неді виступити, ну так, ось це мені здається цілком реалістично. А коли Лукашенко за то, что ему приємно с кимсь розмовлять по телефоні, по угодинке, за это люди будут на свободу. Так, мне кажется, так само примальная мера. И вот проводить межи, вот эти меры примальные, это и непримальные, вот таким тиском мы будем заниматься. Вот на такие ступки мы взаимно готовы пойти, ну, это и есть нормальный политический процесс перемогов. І так, так, звичайно, у політиці буває. Гэта не картинка, вось, дзе ўсё такая чорна-белая, альбо Лукашэнка перамог, альбо дэмакратыя перамагла. Не, у працэсе перамоваў так, калі нікому з бакоў не атрымліваецца атрымаць аднамаментна глобальную перамогу, так, трэба ісці на перамовы і глядзець, па якіх пытаннях мы гатовыя размаўляць. Таких не готов.
Дякую, господар Вадим. Ваши этот пункт зрозумели. Я хотел бы процитовать еще один момент из артикула Светланы Тихановской в «Вашингтон-Пост». «Мы повинны выключить махчимость того, что Беларусь отдадут Путину в якости сутешального приза, коли будут отбываться мирные перемовы об Украине. Мы не повинны допустить, как Беларусь засталась где-нибудь у российской сферы уплыву». Это была цитата. Скажите, коли ласка, по-перше, накольки вы лечите это реалистичной погрозой, что вот Беларусь отдадут Путину в якости сутешального призу, коли будут некие перемовы помеж, умовно кажучи, Заходом и Россией, и Украиной и Россией, и Заход будет стоять там за Украиной. И другий момент, ти реально все ж таки у теперешней ситуации без радикальной поразы России для Беларуси выйти из-под российского уплыву?
Так, на жаль, я лічу такую пагрозу тэарэтычна, на жаль, цалкам магчымай. Мы бачылі ў сусветнай гісторыі, як гэта бывае, калі пасля некіх вялікіх канфліктаў, у тым ліку дзеля таго, каб пазбегнуць эскалацыі гэтых канфліктаў, так фактычна фармальна ці нефармальна падзяляюцца сферы ўплыву. І калі варыянт уявіць сабе, што канфлікт ў Украіне зацягваецца, як гэта зараз ёсць, і калі будуць некія ісці перамовы пра тое, як гэта вырашыць, каб сапраўды і для Расіі, і для Захада сітуацыя неяк скончылася лепей, чым проста замаражванне канфлікта, то так, на жаль, сценар, пры якім той, кім ахвяруюць, будзе Беларусь, якую могуць проста пакінуць там у сферы расійскага ўплыва, і так хай, там сімвалічна падтрымліваць дэмакратычную супольнасць, але рэальным тэрмінам не спрыяць, так, такі сценар тэарэтычна, на жаль, магчымы. І, канешне, вельмі важна яго пазбягаць, бо вось гэта акурат сценар, калі, як я казаў, Беларусь проста робіцца ахвярай без аніякай суб'ектнасці. Гэта бываюць ахвяры, якія ваеннымі мэтамі б'юць, снарады ляцяць. Бываюць ахвяры, пра якіх проста забыліся і чый лёс нікога не цікавіць. На жаль, таксама Беларусь, там шмат якія перыяды сваёй гісторыі бачыла, як гэта бывае, калі вялікія гульцы куларна дамовіліся, і Беларусь вайна прайшла, альбо там мяжу перакраілі, і Беларусь падзялілі на заходнюю, усходнюю, ці калі там праз раздзел Рэчы Паспаліты ўсё падзялілі, то бок бывала шмат чаго ў гісторыі. Таму, канешне, такія рызыкі ёсць, і спроба з гэтым справіцца, гэта акурат быць не ахвярай, а акторам. І каб было на Захадзе разуменне, што Беларусь гэта не проста вось некая незразумелая тэрыторыя, якая, ну, якой не шкада, але раз'ем дзеля важных мэтаў ахвярамі Беларусі. Не, важна, каб было разуменне, якія могуць быць стратэгічныя інтарэсы тыліку Захада, у тым, каб Беларусь была незалежнай краінай, сапраўды незалежнай, а ніяк не часткай Расіі і не сатэлітам, і каб Беларусь адыгрывала становішую ролю ў рэгіёне, і каб беларуская незалежнасць і беларуская дэмакратыя былі важныя не толькі для 9-10 мільёнаў беларусаў, а каб яны былі гэтак жа важныя і для іншых краінаў. Ну, такі не таму, што яны проста вось такія коцікі і любяць беларусаў. Не, а каб гэтыя краіны разумелі свой стратэгічны ў гэтым інтарэс. І такія прыклады таксама і ў свеце, і ў гісторыі ёсць, і умоўна там вось нейкі там той жа ўжо згаданы Тайвань, таксама прыклад таго, як маленькая краіна, мякка кажучы, у вельмі неспрыяльных для сабе умовах, так, ім атрымліваецца захоўваць свой суверэнітэт над прынамсі некай сваёй тэрыторыі. Я так разумею, гістарычна яны хацелі суверэнітэт над усёй тэрыторыі матрыкоўнага Кітая таксама. Але так, гэта не атрымалася. Але окей, атрымліваецца хоць цяперка ўтрымліваць незалежнасць Тайваня, каб на яго не нападаў Кітай. І зноў такі, ці лёгка да Тайваню, мякка кажучы, ні. Ці трэба ім было прыкласці прочым намаганняў, каб сваю акторнасць захаваць, спалучаць тут і дыпламатыю, і эканоміку, і гэта вытворчасць там мікрапрацэсараў. Так, шмат чаго прыходзілася рабіць і робіць. Але пры гэтым Тайвань, так, пад пагрозай, але я ўсё ж такі захоўваю свой статус. І гэта проста вось такі, здаецца, адзін з прыкладаў таго, як так намаганні палітыкаў нават у вельмі неспрыяльных умовах могуць прыводзіць да таго, што краіна свой суверэнітэт захоўвае. І так трэба балансаваць паміж розными акторамі, але галоўнае выбудоўваць акторність свою власною, навіть у несприяльних умовах. І в цьому сенсі ось такі перемови, візити, домови про співпрацю. Ну, це ось акурат частка такого процесу по захованню білоруського суверенітету і по вибудованні ліпшої незалежної будучині.
Спадар Вадим, апошнє питання до вас. Виглядає, що білоруські демократичні сили збільшого зробили вже вибір на користь співпрацівництва з західними державами, ну і фактично вирішили, що з теперішньої путінської Росії спробувати наладити якийсь діалог безсенсовно. Але історично, коли ще були можливі якісь опитання в білоруському громадстві, ну, і воно було достатково проросійським. І чи лічите ви правильним цілком взяти вибір, після, особливо після війни, як масштабної війни, яка почалася в минулому році, чи лічите ви, що треба ну, забитися на любую можливість нейкого діалогу з путінською Росією, чи все ж таки навіть у теперішніх умовах варто неяк спробувати супрацовнічець, може бути не супрацовнічець, але вести некий діалог з путінською Росією і так само підтримувати некі сигнали до проросійської частки білоруського громадства?
Справді, вірмі так само. Добре питання і важна тема для політиків. Бо, я б сказав, ось, коли теперішні такі, ну, фактично, у жнівні, там, на конференції «Нова Білорусь», офіційно обвішений курс на Захід, я б сказав, він був так історично непозбіжний. Бо та ж Світлана Тихановська, ну, гэта, там, м'яко кажучи, умовно, там, не некий суперпрозаходний політик. І акурат ось ми згадуємо, що, наприклад, коли там у 20-му годі, наприклад, Франек Вечорка спробував так осторожно виказуватися на конт Москви, там, давати там, на російській мові інтерв'ю в російській медіа. Ну, це, м'яко кажучи, виглядало не супернатурально для образа і досвіду Франека. І в цьому сенсі для Світлани Тихановської це виглядало значно більш натурально, як, зрештою, сам Сергій Тихановський, як і більшість білоруського громадства, на які в цьому сенсі Тихановські вельми подобні, значно більш подобні, ніж такі прозаходні старі опозиційні еліти. І ось ця еволюція на Захід, вона так само відбулася і з Тихановської цілком таким натуральним шляхом, бо, ну так, ти робиш які там жести у бок Росії, кажеш про готовність перемовів, а що ти отримуєш у відказ від Росії? Да нічого. І так при цьому ти отримуєш від Заходу і підтримку, контакти, ти бачиш, що Захід готовий йти на зустріч білоруському народу, Росія не готова, навіть коли б ти хотів. І у виніку так ти бачиш, а чому це відбувається, а що там десь демократи, а що ці країни роблять відносно не тільки Білорусі, але й з іншими країнами, хто б війну починає. І так, ну, у гэтый момент фактично, так, там, з початком війни, так, у Тихановської, ну, а чи є там інші варіанти, окрім як Україну підтримати і залишатися, ну, сумленним чоловіком? Ну, ні, інших варіантів немає, бути не може. І ось так, крок за кроком, так, ми прийшли від Тихановської, яка, може, як і більшість білорусів, лічила, що, ну, Росія, ну, свої ж люди, треба ж домовлятися, нічого такого. А, да, теперішніх цілком так, про заходніх позицій. Просто тому, що це натурально. І, в принципі, ось, це ж по шмат яких людях бачно, які приходять у політичну діяльність, так само з такими, може, більш лагодними до російських позиціями. І так, за некілька год кожен своїм шляхом, але ну, приходять до цього прозаходнього, ну, тому що так, ну, натурально. Ти, коли хочеш бути за демократію, за права чоловіка, то з підтримкою при цьому Росії, ну, ніяк не надто це отримується. І тому ось ця еволюція була непозбіжна, але, звісно, ось цей момент російських настроїв в білоруському громадстві, так, він нікуди сам по собі не поділився. Гэта ёсць справа, за якой приходзіцца працаваць палітыкам фактычна ва ўсіх краінах усходняя, часам і цэнтральнай Европы. Вот так, што там. І кожен так знаходзіць некія свае рэцэпты. Некаторыя там, у Латвіі калісьці, гэта справа там статус не грамадзяна ў Латвіі, як кажучы, рэальна, юрыдычна такі сумнеўны. Так, гэта была магчымасць выключыць з электаральнага працэса некую радыкальна прарасійскую частку. Ми бачили, як тяжко було з проросійським електоратом в Україні, в привітанні партії регіонів, Янукович і все, що з цим зв'язано. Так, Україні тут, як не діва, в певному сенсі допомогла війна, бо люди або зайняли проукраїнську позицію, або просто фізично зникли з українського електорального поля. Так, ми бачимо, як з цим складана Молдова теперака. І шмат інших прикладів. Тому те, що є і буде складано в Білорусі, ну, я б сказав, це знову-таки не нечто унікальне, це те, з чим усім країнам приходиться працювати. І питання тут не у тим, що гэтых людзей там трэба некаліду выключаць толькі з палітычнага працэса. Ні. Так, трэба ўлічваць меркаванне. І ці будзе ў беларускім дэмакратычным парламенце, ці будуць там прарасійскія палітыкі, прарасійскія некія палітычныя партыі у рознай ступені прарасійскасці. Так, натуральна, будуць. Нехта з іх нават будзе там з Расіі атрымліваць больш афіцыйна ці менш афіцыйна падтрымку. І так, трэба разумець, што гэта будзе палітычнай рэчаіснасцю. Нормально, з гэтым трэба будзе працаваць. І гэта натуральна то, як і працуе дэмакратія. Але калі вось казаць пра не пра будучую там дэмакратычную Беларусь і парламент, а пра вось цяперашні момант. Ты ж сказаў, што гэта нават праблема, што няма проста палітычнай прасторы ні ў Беларусі, ні за яе межамі для палітыкаў, якія з аднаго боку выказвалі і адлюстроўвалі інтарэсы прарасійскага электарата, але пры гэтым не вось не такія інтарэсы, што давайце там заўтра ў вайну ўступім. Ні. А нормальные интересы, бо нема интересу Беларуси в войну вступать. А якія б казали, что так, вось мы там беларусы, вось ёсць те, якія за больш шчыльныя стасунки з Росією, мы так само там супраць войны, але за нормальные стасунки з будучай демократичной Росії, за развіццё сябровства, там, культурных, економічних сувязей. Вось, на жаль, вось, вот гэта кажу і розумію, як гэта може выглядаць. І гэта просто подкрэслівае, что нема зараз так, на жаль, для гэтага політичної простори. І я кажу, на жаль, бо ми ж добре ведаем, що буває, коли некі політичні погляди просто викинуті з політичного ландшафта. Коли кажуть, ні, ми ось там демократичні опозиції просто заборонимо їх присутність, ми закриємо їх партії, ми нікуди їх не пустимо. Ну, це ж не приводить до того, що такі люди зникають. Ні. І акурат нормально і добре для любої країни, коли різні люди з різними політичними поглядами, так у них є свої політики, які їх представляють. Буває некий нормальний політичний діалог. Знаходяться розумні компроміси, перемови.
Дякую, Вадим. Я вибачаюся, нам вже, на жаль, треба скінчати. Я думаю, наші слухачі зрозуміли цей пункт. І я нагадаю, з нами на сувязі був політолог Вадим Мажейко, редактор «Белорусского штогодника». І нагадаю, що за подіями у Білорусі і світі ви можете сачити альбо на нашому сайті, альбо на цьому каналі «Свобода преміум». З вами був Олексій Знаткевич.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.